Man ir liels prieks, ka šodien esam šeit un varam šajā īpašajā sabatā domāt par to, ko Jēzus Kristus ir izdarījis mūsu dēļ. Bet pirms tam es gribētu arī lūgt viņu, lai viņš tiešām runā uz mums un runā caur manām lūpām un manu sirdi. Mīlošais Dievs, tu esi brīnišķīgs. Un šajā brīdī mēs vēlamies tiešām svētā gara klātbūtni, lai tu mūs uzrunā. Runā caur manu intelektu, caur manām lūpām, caur vārdu, un esi mums klāt, jo vienīgi tu esi tas, kas var mūs izmainīt, pārveidot un pilnveidot. Pateicamies arī, ka šajā brīdī tu esi jau šeit, un ka mēs varam būt kopā ar tevi. Pateicamies, Kunga Jēzus Kristus vārdā. Amen. Kā jau mēs dzirdējām, vakardien bija šie svētki, šodien viņi turpinās, kad septiņas dvēseles pievienojās debesu ģimenei. Un ir jāņem vērā, kad piederam arī šai vispasaules draudzei, kura balstās uz šādiem elementiem. Vienīgais mūsu ticības pamats ir Bībele, un šeit uzreiz jāsaka, ka draudze ir augoša, atziņas ir augošas. Un līdz ar to katram no mums ir iespējas studēt Bībeli, to jau mēs darām sabata laikā. Un taču jāatrodam kaut ko jauno, pierakstam, ziņojam konferencei, konference unijai, unijai divizijai ģenerāla konferencei. Un tad dodam Bībeles institutam, lai pārbauda šīs jaunos atklājumus. Un tad pārskatam, un tad pieņemam. Tas ir nopietnis ceļš. Un nekad nav ieteikts tās jaunās izziņas tikai paturēt pie sevis un noklusēt. Viņām dalāmies, bet dalāmies tā, lai šīs jaunās atziņas mūs nešķeļ, bet vieno, apvieno Kristus mīlestību. Tās ir šis ceļš. Un šajā brīdī, kad mēs pārskatām savu izaugsmi, atcerēsimies, ka Bībele un tikai Bībele. Mūsu glābšanai pateicoties nevis mūsu nopelnam, bet vienīgi tā ir Dieva žēlstība. Mēs nevaram saviem darbiem ar savu raksturu spīdēt un teikt, ka mēs esam ideāli. Mēs nevaram sevi salīdzināt ar citiem cilvēkiem, mēs salīdzinām sevi ar Jēzu Kristu. Un atcerēsimies, ka glābšana, tas nav prāta rezultāts, tas ir pateicoties ticības dāvanai. Ņemot vērā to, kad vakardien atkal mēs esam sākuši kopā ar jauniem, jaunkristītiem. Es gribētu pieminēt vēl lielo pasākumu, kur vadīs mūsu vispasaules draudzes viens no ievērojamākajiem evaņģelistiem Marks Finlejs. Un jau šogad sākās šī sagatavošanās darbība. Un manās rokās ir tāda interesanta grāmata Marks Finlejs, studējot Bībeli. Es ieteiktu katram draudzes locekliem to turēt mājās kā rokas grāmatu. Te ir daudz, daudz atbildes. Kuram tāda ir jau? Hei, gandrīz visiem ir. Nu, tā ir brīnišķa grāmata. Ļaujiet man nosaukt dažas lietas, kurām ir jāpievērš uzmanība, tad, kad tu esi nu pat teicis jāc ar ūdens kristību. Ļaujiet arī nosaukt dažas lietas, kuras turpina darboties, tad, kad jau mēs esam 40-50 gadus draudzē. Draudzē var rasties konflikta situācija. Un šī konflikta situācija var rasties ar kādu citu draudzes locekli vai mācītāju. Tā viņš raksta. Un tā var būt bīstama, tā mūs var aizvest projām no draudzes, no draudzes sadraudzības. Vēl var rasties problēma, sajūta, kad man draudze vairs neko nenozīmē, neapmierina manas vaidzības. Tā ir nākošā problēma, kura mūs var aizvest projām no Jēzus Kristus. No šīs pamatiem. Nākošā problēma. Neapmierināta pašiem ar sevi par to, ka nav izdevies dzīvot saskaņā draudzes standartiem. Problēma, kura mūs var aizvest projām no draudzes apmeklēšanas, no dievkalpojumiem, no sarunām ar Jēzu Kristu. Un vēl viena problēma. Vispārējās intereses samazināšanās par garīgām lietām. Tas parasti notiek tāpēc, ka netiek atvēlēts laiks ikdienas svētbrīžiem un Bībeles studijām. Četras problēmas. Četri vilinājumi, četri kārdinājumi. Es ticu, ka mēs uz viņiem reaģējam pozitīvi un sakām, Jēzus Kristus vārdā atkāpies Sātana. Es nepadošu šiem provokācijām. Un ziniet, ir ļoti interesanti, kad es lūdzu Dievu un teicu, Dievs, atklāj man, par ko man šodien runāt. Un manās smadzenēs iepeldēja šis stāsts. Jā, tas ir no Dieva izlūgts. Tas nav man nakti izsapņots. Un tas pamata jautājums šodien ir tāds. Kungs, pie kā mēs iesim? Kur ir tie brīnumi? Kur ir tā draudze? Kur ir tie cilvēki? Kur ir tie vadītāji? Pie kā mēs iesim? Es savā laikā veicu pētījumu, kādā veidā dažādi domājušie kristieši izvēlas konfesiju un draudzi. Ir pārsteidzoši interesanti. Vairāk kā 60% izvēlas draudzes, tāpēc, ka tur ir patīk mācītājs. Izvēlas tāpēc, ka tā tradīcija ir pieņemama, patīk šai tradīcija, tēvu ticība. Tāpēc, kad ir skaista baznīca, un tur iet ļoti daudzi cilvēki, tāpēc, ka mana draudzina un kaimiņi tur dodās, es arī eju uz turieni. Un vēl tāpēc, ka baznīca ļoti tūmājām. Ir arī citi faktori. 60%. Daudzi, jo daudzi, uzskata, ka Bībelē ir Dieva vārds. Bet viņi neizvēlas to draudzi, kuras pamatā ir vārdi stāv rakstīts. Jā, Mārtiņš Luters, reformators. Un jā, jūs nosaucat šos trīs pazīmes pilārus. Vārds, glābšana, Dieva žēlstībā un izaugsme ticībā. No kurienes te viņi nāk? No turienes. Mārtiņš Luters. Bet sakiet, vai pa šiem gadiem atziņai vairojusies? Jā, esam augoša draudze. Un tas ir jāņem vērā, ka šī izaugsme ir un turpinās. Un līdz ar to iesim tur, kur notiek šī izaugsme, kur ir Dieva vārds pamatā, un kur mēs varam teikt droši stāv rakstīts. Interesanti kontekstā, kad mēs lasām šos tekstus Jāņa evaņģēlijas 6 no 67, 69. Pirms tam Jēzus runā par šo piedāvājumu, par to, kad viņam būs jācieš, par to, ka viņš kļūst par šo dzīvības maizi, kā tas notiks, kā viņš tiks paaugstināts. Un tad 76. Pantā, kurš šeit nav uz ekrāna, no šā brīža daudzi viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja viņam līdzi. Kaut kas vairs nepatika viņa piedāvājumā. Kaut kas likās pārāk smags. Jūs ziniet, glābšana ir Jēzu Kristu, nevis piederībai kādai konfesijai. Un līdz ar to, ja mēs sekojam Jēzu, mēs esam uzvarētāji. Un šis ir tas brīdis, kad mēs vēlamies viņam pasakot. Noskaidrot, ko viņš, kur viņš dodās un ko viņš dara. Un lūk, viņš uzdod jautājumu, vai arī jūs gribiet aiziet? Un nākošais draudzes vadītājs Pēteris atbild, Kungs, pie kā mēs iesim, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Ei, ko mēs meklējam? Jēzu Kristu. Meklējam mūžīgo dzīvu un meklējam to personu, pie kuras ir mūžīgās dzīves vārdi. Sakiet, vai tas ir loģiski, ja es teiktu, ka mēs meklējām draudzi, kuras sludina par Jēzu Kristu un par šo mūžīgās dzīvības vārdiem? Vai tas ir loģiski? Jā, jo Jēzus teica, jūs būsiet mani liecinieki. Un te ir turpinājums, šis loģiskais turpinājums. Piederot Jēzum Kristum, mēs sludinām par viņu. Atceroties šo cīņu stāstu, mani dar ļoti uzmanīgi šie vārdi. Kas ir teikti par Jēzu. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā avs, kas paliek klusu sava cirpēja priekšā, tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti. Problēma jau ir tāda, kad mēs baškārt ejam uz draudzi kā uz tirgu, pēc pasūtījuma. Ir taču tā, aha, man ir tāda problēma, man vajag to iegādāties, man vajag to iegādāties un to iegādāties. Un ko tad mēs aizmirstam? Kad ejam uz draudzi, kā uz slavas un pateicības centru, kur Dievu pielūgt. Ar to vajadzētu sākt. Atbildēt sev uz jautājumu, kāpēc es eju šo pielūgsmi. Ko es gribu sniegt un ko es gribu saņemt? Protams, lai dotu jāsaņem. Ejam uz draudzi, nevis lai raudzītos katrs uz savu plānu, uz savu ceļu, bet lai sastaptos ar kungu Jēzu Kristu. Lai viņam paldies pateikt. Starp citu, ar savu klātbūtni jau mēs paldies viņam sakam. Ar kopējām dziesmām mēs viņam paldies sakam. Ar pielūgsmi paldies sakam. Ar ziedojumiem paldies sakam. Slava Dievam! Tas ir ceļš, kad mēs raugāmies uz viņa pusi. Un lūk, viņš ir izdarījis visu, lai mums paziņot, ka viņš mūs mīl un ka viņš ir gatavs sevi ziedot mūsu dēļ. Izrādās, ka tas pats Pēteris, kurš paziņoja, kur lai mēs ejam pie tevis ir mūžīgās dzīves vārdi, skatoties tajā praktiskā pusē, ar viņu bija ļoti interesanti. Tad, kad Jēzus runā par savu nākotnes cīņu, Jāņa evaņģēlija 13. Nodaļā, tad viņš uzdod jautājumu Jēzumu. 36. Pāns, kungs, kurp tu eji? Jēzus atbild, kurp es eju, tur tagad man nevari sekot, bet vēlāk sekosi. Pēteris saka, kungs, kāpēc es tev tagad nevaru sekot? Savu dzīvību es par tevi atdodu. Jēzus atbild, savu dzīvi tu par mani atdosi. Patiesi, patiesi, es tev saku, vēl gaidis nebūs dziedājis, ka tu mani jau trīskārt būsi aizliedzis. Te nu ir izvēle, un te nu ir turpinājums. Viņš saka, pagaid. Izvēlēties, tu esi izvēlējies, bet notiks kaut kas tāds ļoti negaidīts. Jūs ziniet, ko Jēzus ar viņam teica, es esmu par tevi lūdzis, lai tava ticība nemitētos. Un kas notiek? Tad, kad Jēzus tiek saistīts, pirms tam, ja viņš ir nogulējis lūkšanu laiku, viņš zina, ar ko aizstāvēties. Viņam ir ierocis, zobens. Viņš ir nācis, lai sekotu Jēzim, lai viņu aizstāvētu ar zobenu. Es gribētu nosaukt, vai mums ir kāds zobens, ar ko mēs gribam Jēzu aizstāvēt, viņa mācību? Gara zobens? Vai tad Jēzus būtu teicis, bāzes gara zobenu makstī? Tā ir mūsu loģika, ko mēs gribam aizstāvēt. Tā ir mūsu paceltā balss. Tās ir mūsu dusmas, iedomība, jā, un tā uz priekšu. Ko tad viņš gribēja izdarīt, Pēteris, aizstāvot Jēzu? Nevis tikai. Izvilka to nocirta augstā priestera kalpam, cirta, un nocirta tam labu ausi. Viņš droši vien gribēja galvu nocirst, bet rāpīja tikai pa ausi. Un ko Jēzus saka? Bāzu zobenu makstī. Vai tad man nedzert to biķeri, ko mans tēvs man ir nocis? Jūs ziniet, viņš dziedināja šo cilvēku. Jā, viņš nesaka, lai šo gara zobenu bībeli liek noslēpi. Bet ko viņš saka, ko lai noslēpi? Dažāda veida fiziskās uzbāzības formas. Dažāda veida tās ir, ar ko mēs gribam viens otru iznīcināt un ietekmēt. Es gribētu vēlreiz un vēlreiz paziņot, ka tas, kas izmaina mūsu dzīves un pārmaina mūsu raksturu, tas nav cilvēks un viņa iedomība un egoismas vai loģika, tas ir svētais gars. Un ļausim viņam darboties, pildīsim savus pienākumus, un svētais gars pildīs savus pienākumus. Un šeit mēs redzam, kā Jēzus izturas pret šiem ienaidniekiem. Kas notiek tālāk? Pēc tam Jēzus tiek saistīts, turpat izrādas, ka turpat zināmas radniecības formas, un viņš tiek vests uz tiesnām. Saņēma, sasēja viņu un ved uz tiesasnām. Briesmīgi, tos, kas dara labu, ved, lai viņu sodītu. Kas notiek tālāk? Pēteris, protams, seko tagad viņam, un tas vēl viens māceklis, iespējams, ka tas ir Jānis. jo viņš ir pazīstams, pazīšanās tur darbojas. Pēteris palika ārpusē pie durvīm stāvot. Tad otrs māceklis, kas augstajam priesteriem bija pazīstams, iznāca ārā, runājā durvu sargu un ieveda Pēteri iekšā. Te nu tā, ka viens brālis ieved otru brāli. Bet šajā gadījumā, kur viņš ieved? Nepatikšanās. Jā, ieved kārdinājumā. Gribot darīt labu, sanāk netik labi. Es to vienkārši ņemu vērā, ka nevis viņš ienāk, bet viņu ieved. Un kas viņu ieved? Pazīstams brālis, kurš pazīst tos pārējos, nu viņš ir tur ievests. Tad kalpone, kas sargāja durvis, saka Pēterim, vai arī tu nepiederi pie šiem cilvēka mācekļiem, bet viņš saka, nepiederu. A kur tad palika tas Pēteris, kurš sacīja, kur lai mēs ejam pie tevis ir mūžīgās dzīves vārda, kur tad viņš tagad ir? Vai viņš ir tik ātri aizmirsis, ko viņš solījās? Nepiederu. Kas ir noticis? Manuprāt, šeit viņi ir pārņēmušas neaprēķināmas bailes. Viņš ir sācis baidīties. No kā? No kā? No nāves, pareizi. Nāves bailes ir parādījušās. Pretinieks ir nostrādājis. Viņš ir pazaudējis kaut ko. Viņš ir pievērsies sev, lai sevi izlāptu, lai viņš justos labi. Un te bieži vien ir tā tie rezultāti. Ja mēs nākam uz draudzi, lai tikai justos labi un kaut ko saņemtu, tad grūtā brīdī notiek kaut kas ļoti līdzīgs. Pēkšņi mums pārņem bailes, nāves bailes, naktī vairs nenāk miegs, jādzird tabletes, nenāk miegs, un tad mēs sakam vispār neirozes, depresijas un uz priekšu. Es šeit redzu šo skaidrojumu. Tā tas notiek ar Pēteri. Un kas tad viņu uzrunā? Kalpone. Tālāk. Kad viņš to bija teicis, viens no sulaiņiem, kas tur stāvēja Jēzum, iesita vaigā un sacīdams, vai tu tā atbildi augstam priesterim? Atcerieties, ko Jēzus mācīja, kad viņš dzīvoja šīs zemes, lai neutralizētu situāciju. Kad tev sit pa vienu vaigu, pagriez otru. Nu, vai tad tā ir laba māksla, laba metode? Vai tad tā nav pret vīrišķību, kad jāturas preti un jācīnās līdz pēdējiem asins pilienam? Bet paskatāties, kā viņš to dara. Jēzum iesits satīdams, vai tu tā atbildi augstam priesterim? Jēzus viņam atbildēja, ja es nepareizi esmu runājis, tad pierādi, ka tas bija nepareizi. Bet ja es esmu runājis pareizi, ko tu man siti? Kas ir notiek? Nevis viņš pagriež otru vaigu un saka, sit pa otru arī. Bet ko viņš saka? Viņš gan pagriežās. Un ko viņš saka? Tu saproti, ko tu te dari? Vai tu apzinies, kas te notiek? Kāpēc tu tā rīkojies? Ar to es šeit redzu, ka viņš ir svētā gara pāraudzībā. Viņš nav sadusmojies, viņš nav apvainojies, viņš kontrolē situāciju. Un viņš zina, kur viņš dodas. Redziet, kāds mums tas kungs ir? Un kāds ir šis piemērs? Tas mums var noderēt dzīvē. Kad mēs varam pēkšņi šajā situācijā uz lietām paraudzīties no malas, tas apēc ir patreiz nenotiek. Viņš ir tajā iejaukts iekšā, viņš ir savās bailēs. Un viņš turpina padoties. Sīmenis Pēteris stāvēja un sildījās, tie viņam sacīja, vai arī tu nepiederi pie viņa mācekļiem? Un ko nu viņš dara? Viņš liedzās un sacīja, nē. Viens no augstiem priesteriem kalpiem radnieks tam, kam Pēteris bija nocirtis ausim, jau saka, vai es tevi neredzēju tur pie viņa dārzā? Nu, liecinieks. Un tad Pēteris atkal liedzās un tūdaļ gailis dziedāja. Jēzus pārzina šo situāciju, un tas ir tas labākais. Viņš pārzina arī mūs, viņš pārzina, kādas situācijas mūs gaida, kāda vilšanās, kādi kārdinājumi, kāds nespēks. Bet ko vēl viņš pārzina? Viņš zina to, ka draudze katrs atsevišķi esam viņa īpašums. Un par ko viņš ir norūpējies? Lai beigu beigās šīs nebūšanas, un varētu teikt, šie kritieni, tiktu pagriezti pa labu. Kas tad notika ar šo aizliedzēju? Vai Jēzus viņu izmet ārā pēc tam, ka viņš tajā grūtajā brīdī, kad viņš cieta, kad viņš bija sāpēs, viņu noliedz? Jo viņš viņu paskatījās, tālāk teikts. Viņu paskatījās nevis ar šiem iznīcinošām acīm, bet ar mīlošām acīm. Man ir prieks, kad es runāju, kad jūs uz mani skatāties ar mīlošām acīm, ka jūs nesiet tādi, kas gribiet kaut ko citu izdarīt. Slava Dievam! Un es gribētu teikt, kad arī šeit, kad Jēzus skats izmainīja Pēteri, jūs zināt, kas notika viņu tālāk? Viņš aizgāja kā vīries, lai raudātu, lai lūgtu piedošanu un lai izmainītu viņu dzīvi, lai sāktu šī jaunā dzīve kopā ar Jēzu. Draudze ir domāta tādēļ, lai cilvēku aizvestu pie Jēzus Kristus. Un tad, lai viņš kļūtu par liecinieku. Un varētu teikt, tā stāv rakstīts, un lai šī rakstītāja ir viņa apsolījumi. Šeit ir uzvara. Ja Jēzus ir teicis, ka es lūkšu par tevi, un tas notiks, protams, viņš par katru no mums lūdz. Un tā Jēzus nonāk pie krusta. Pie krusta stāvēja Jēzus māte, viņa mātes māsa Marija, Klopasieva un Marija Magdalene. Sakiet, kas šīm Marijām bija kopējis? Kas viņām ir kopējis? Kāpēc viņas tur stāv? Kāpēc tur nav tā stāks? Un pie krusta stāvēja visi 12 apostoļi. Nav. Bet pie krusta stāv trīs sievietes, trīs Marijas. Kas viņām ir kopējis? Mīlestība pret Jēzu. Viņas nebaidās, ka viņas var kāds nogalināt, iznīcināt. Viņas ir gatavas iet līdz galam, noģībt, nokrist, piecelties un iet tālāk. Ziet, kāds patiesa mīlestība. Tur ir piemērs, kādi ir viņa mācekļi, kādi ir draudze. Un kas ar tiem vīriešiem bija noticis, tiem varoņiem, kur viņi bija, izņemot šo vienu? Atvainojiet vīrieši, viņi visi bija aizbaiguši, aizmuguši, kaut kur noslēpušies. Par to mēs to uzzināsim, ejot tālāk. Viņu nav, vienkārši nav, izņemot to, kas kam bija tā pazīšanās, iepriekšēja iestrāde. Tad Jēzus ieraudzīja savu māti, viņai līdzās mācekļu stāvumu, ko viņš mīlēja. Kāds viņam vārds? Ieklausoties, kas viņus vieno abus divus? Mīlestība bija tur tā, kas viņus abus vieno. Nevis kaut kāda saimnieciskā izdevuma darbības rezultāts. Mīlestība. Saka mātei, sieva, redzi tavs dēls? Kurš tagad būs dēls? Marijai. Jānis. Pēc tam viņš saka māceklim, redzi tavu māte. No tā brīža māceklis viņu ņēma pie sevis. Esiet bijuši Efesā? Es runāju par lietām, ko es zinu. Es tur biju. Beigās Jānis un Marija nonāca Efesā. Pašās beigās, bet pirms tam Jānis bija tajā izsūtījumā Patmas salā, kas ir tālākais Efesas. Tur vēl krietni jāpahuģo, jāpārdzīvo problēmas. Bet pašās vecumdienās viņš nonāca Efesā, tur viņš arī nomira, un tur viņam ir kapa plāksne. Man ir arī šie dokumentālie foto, es varu rādīt, bet šodien nav tas brīdis, kādā reizē parādīsim. Un ziniet, kas ir pārsteidzoši? Kad Marijai 5 km tālumā no Efesas ir kapa vieta, arī tā ir nofotografēta, un tur ir izveidota bazniciņa, kur dodas turisti, lai atcerētos, lai pateiktos Dievam par šiem brīnišķiem lieciniekiem, par to, ka viņi bijuši mīloši, mīlējuši Jēzu, stāvējuši pie krusta un palikuši uzticīgi. Tai pašā laikā Pilāts vērtē visas lietas no malas, no ir tiesnesis, prokurors. Un ko Jēzus viņam saka? Tad tu tomēr esi ķēniņš, Jēzus atbild, tu pareizi saki, es esmu ķēniņš, tāpēc es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Kāpēc notiek čīviņu draudzē? Viens no iemesliem ir tas, ka katrs cīnās par savu patiesību. Viens saka, man ir visa patiesība, otrs saka, man ir visa patiesība, un nu divas patiesības sāk. Sastapties. Tie tāpat prokuroram ir savu patiesību un Jēzum savu patiesību. Un šeit, pratināšanas laikā, kas jānoskaidro un tiek noskaidrots? Vienīgais, kuram ir patiesība un kurš patiesības ķēniņš ir Jēzus Kristus. Ja tu saki, man ir visa patiesība, ziniet, mēs ālojamies, mēs maldamies. Vienīgais, kam visa patiesība ir Jēzus Kristus. Tāpēc jau viņš ir draudzes galva. Un tas jāiemācās. Un tad viņš jautā, kas ir patiesība. Tas atkal interesants jautājums, ja mēs šodien teiktu, kungs, kas ir patiesība? Kas ir patiesība šodien 21. Gadsimtā? Kas īsti mums jādara? Kas par ko mums jāliecina? Kur mums jādodas? No kurienes atbildi nāk? No kunga Jēzus Kristus, mēs sekojam viņam. Un kāds ir rezultāts, kāda patiesība šiek atzīta, kad es nekādas vainas pie viņa, pie Jēzus neatrodu? Tas nozīmē, ka visaugstākā tiesā, visslavinākais prokurors, tiesnesis, ko ir paziņojis, kad Jēzum ir patiesība. Vai tas šodien būtu jāņem vērā? Kungs, pie kā lai mēs ejam? Pie tevis, jo tev ir visa patiesība. Mēs sekojam tev. Man patīk šis skats. Jēzus ir bez vainas. Redziet, es viņu vedu pie jums ārā, lai jūs zinātu, ka es nekādas vainas pie viņa neatrodu. Ja mēs meklējam vainas, tad kur viņas jāmeklē? Visur citur tikai ne pie Jēzus. Pie viņa vainas nav. Viņa kalpošanā vainas nav. Viņš kā galva. Parasti saka tā, ka no kurienes tad tās zils pūst? No galvas, es dzirdēšu. Šeit, nu, draudzē ir galva, pie kuras nekādas vainas nav, kura nepūst, kura ir mūžīga. Viņam ir mūžīgā dzīves vārdi. Viņš piedāvā sevi kā glābējs. Savu piemēru piedāvā dzīves, spēku piedāvā. Ir vērts viņam sekot. Un ir vērts piederēt draudzē, kuras galva ir Jēzus Kristus, un kura balstās uz vārdu stāv rakstīts uz šo mīlošo vēstuli cilvēcē. Cīņas un uzvaras vieta. Un viņš savu krustu nezināms gāja uz vietu, ko sauc par pieres vietu, ebrejiski Golgāta. Ziniet, kā man kāro un kārdinājums izstāstīt, kāpēc šeit ir tā pieres vieta. Jūs atceraties, esmu stāstījis, manuprāt, kādreiz. Kāpēc iet runa par pieres vietu? Es jums stāstīju, kādreiz viņu stāstīju. Par piedzīvojumiem avārijā, par piedzīvojumiem ejot uz anatomiku, par piedzīvojumiem, kad tika izskatīts cilvēks no iekšpuses, es tur piedalījos. Un par piedzīvojumiem, kur tika noskaidrots, ka galvenā cilvēkam vieta ir šis pieres daļā garīgais centrs. Jā, es to no zinātniskā viedokļa varu teikt. Un kad tika jautāts, kā jūs tā variet to pateikt, ļoti vienkārši, mēs pieliekam 24 elektrodus un redzam, kā šī bioenerģija iziet un kā visuma centra un kā atgriežās. Cīņas vieta, kurā uzvarēja Jēzus, bija pieres vieta, garīgais centrs. Viņš nenomira no naglām, viņš nomira no šīs uzvaras, pieres daļā, pieres vietā, un viņa krusts, kur pacēlās, Golgātas kalna pieres daļā. Interesanti to atcerēties. Tas galvas kalns līdzīgs, tas galvas kalns kā cilvēka galvas kalns, un tur pieres daļā paceļās. Un līdz ar to, par ko mums jācīnās? Par to, lai tā pieres daļa būtu templis, kurā mājo svētais gars, kuru vada svētais gars, kur mēs varam saņemt atbildes. Jā, lai tur šī uzvara, tur ir tā uzvara, tie lēmumi, un tā darbība tad seko. Viņš tur uzvarēja. Te var redzēt to ceļu, pa kuru viņš gāja, no apcietinājuma uz Golgātu, pa kuru mēs bieži dzirdam, kas viņam palīdzēja to smago krustu nest. Tur tika notvērts kāds vīrietis, vai ne? Viņam pa smagu bija, un tas tur, un vēsturnieki domā, ka viņš arī atgriezās. Te ir tas ceļgabals. Un te ir šī uzvara. Uzvara. Tagad šīs pasaules tiesas stunda, šīs pasaules valdnieks tagad tiks izstumts ārā. Ir pienākusi stunda, kad Jēzum jānes šīs pasaules grēku un jāiet viņa godībā, kā universa ķēniņam. Viņš ir ķēniņu ķēniņš. Dievs izvēlējās nāvi, lai viņam nebūtu jāpavada mūžība bez mums. Tikai kristieši pielūdz Dievu, kas ir nomiris viņu vietā. Manai sirdī tas ļoti tūls šis izvilkums, šis komentārs. Mēs tādu Dievu pazīstam, kurš ziedo sevi mūsu vietā, lai mūs piedotu, lai mūs izglābtu. Mēs pazīstam tādu draudzes galvu, Jēzu Kristu, kurš dara visu, lai mums palīdzētu, mūs atbrīvot un darītu mūs laimīgus. Un tad pienāk šis paziņojums, ka tas lielais glābšanas plāns, lai atgrieztu cilvēkus mūžībā, ir īstenots. Interesanti, ka šeit ir tāda piebilde. Ētiķi ņēmis, Jēzus sacīja, viss piepildīts un galvu nokāris atdev garu. Līdz pēdējiem brīdiem viņš tika kārdināts. Un ziniet, pastāvēja tāda tradīcija. Tiem mirstošiem, lai atbrīvot viņu, lai samazināt šīs ciešanas, iedot kādas narkotiskās vielas, narkotisko dzērienu. Un komentēt arī saka tā, ka tur divas reizes tiek piedāvātas, kad viņš nepieņēma šo pēdējo izaicinājumu, lai viņa pieres vieta kļūtu kāda. Ziniet, bieži vien sātans mūs kārdina piedzērties vai liekot narkotikas vai kaut ko tādu, lai tā pieres daļa nebūtu vairs skaidra, lai šī uzvara nenotiktu. Bet viņš no tā atteicās. Un viņš pie pilna prāta, skaidrībā, kad šī cīņa bija pabeigta, kad viņš bija izcīnījis šo cīņu viens, viņš paziņo viss piepildīts. Šīs glābšanas plāns darbojas. Draudze ir apstiprināta. Es stāvu par šo draudzi, es viņu vadu. Ir šī uzvara. Tās nav patīkami, bet tā ir patiesība. Tā cilvēce atmaksāja Dieva dēlam, kura rokas darīja tikai labu un kurš apmeklēja cilvēkus un tiem kalpoja. Kaut kas neprātīgs, nesaprotams. Jā, tie ir fakti. Tauta, pārstāvi, kuru dēļ viņš nāca un cieta mienu, no kuras viņš pats nāca, tā pret viņu izreikinājās. Sakiet, vai te ir izskaidrojums? Te nav loģika, tas ir velnišķīgi, tas ir briesmīgi. Tas atmasko šīs pasaules valdnieku, kāds viņš ir, cik viņš ir iebīgs, lai gan viņš piedāvā labas lietas, un beigu beigās viņš cilvēks pievakrā, pieviļ, iznīcina. Un pat organizē, lai viņi izdara pēc iespējas ātrāk šīs pašnāvības. Un tajā pašā laikā tie, kas novēroja, kas kontrolē situāciju, ko viņi paziņo, ko paziņo šis virsnieks, patieši šis cilvēks bija Dieva dēls. Viņa uzvedība, attieksme, pazemība, uzvara liecināja par šo dievišķo klātbūtni. Kristus apbēdīšana. Arī Nikodēms nāca, kas kādreiz naktī pie viņa bija nācis un atnesis vaidamā zāles maisījumu no mirrēm un alvies, kādas 100 māciņas. Tad viņi paņēma Jēzus miesas, satina tās autos kopā ar smaržvielām un pēc jūdu bēru parašas. Nikodēms atcerēties Nikodēmu, kāds viņš sākumā bija? Bailīgs, nedrošs, viņam pastāstīja par jaunu piedzimšanu, tad viņš viņu aizstāvēja tajā tiesas namā, un tagad jau viņš ir viņam klāt. Un tagad jau viņš ir pieņēmis lēmumu. Un kādu lēmumu pieņēmis? Nu, pat redzot, kas tika darīts ar viņu vadītāju, viņš ir gatavs iznākt priekšplānā un teikt, es viņu atbalstu. Es vairs nebaidos no sekām. Jā, tas ir drosmīgs solis. Es viņu atbalstu, es palieku kopā ar viņu. Vienalga, kas notiek. Tas ir liels izaicinājums. Bet viņš te ir. Tad vēl Jāzeps no Arimatejas ziedo kapa vietu, kas arī bija nācis slepenībā, baidījās no jūdiem, lūdza Pilātu, lai tas atļautu noņemt Jēzus miesas, un Pilāts atļāva, tad viņš nāca un noņēma viņa miesas. Arī viens ir pārveidojies Jēzus klātbūtnē. No bailīgajiem, drošajiem uzvarētājiem iznācis priekšplānā, uzticās. Jēzus kaps, gribu brīdināt, ka šo mūsdienās, ja brauksiet uz Jeruzalemi un būsiet pārsteigti, varianti ļoti dažādi, viens no tādiem ir šeis. Bet tagad jāceras, ja mēs tikai šī dzīve vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet nu, Kristus ir uzmodināts no miroņiem, viņš kā pirmais no mirušajiem, jo kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku miroņu augšām celšanās. Un te nu ir jautājums. Ja mēs izvēlamies kungu Jēzu Kristu, ka viņš ir mūsu ceļš un dzīvība, tad ar ko mums jāreikinās? Ka varam piedzīvot arī ķermeņa mājiņu, nāvi un augšām celšanos. Tā ir. Bet kas ir labais? Ja tas kaps ir tukšs. Man jāsaka viena interesanta lieta, kas ir saistīta šo notikumu. Pēteris, kad viņš bija jau atkopies, saņēmis svēto garu, kad viņš teica šo pirmo runu, tad viņš paziņoja, kad ir piepildījies pravietojums, un ka tas viņa priekšgājiens, ko nav redzējis? Viņa ķermenis nav redzējis satrūdēšanu. Tur nepalika viņa ķermenis. Un te ir unikāls gadījums, kāpēc mēs izvēlamies Jēzu Kristu, kad viņš ir nomiris un augšām celies, un kas ir noticis viņa ķermeni? Pārveidots no mirstīgā ķermeņa uz garīgo ķermeni. Jā, tādā viņš parādās. Tas ir tas ceļš, tas ir dzīves ceļš, arī caur nāves ēnas ieliju. Tiem, kuriem ir grūtāk saprast, kas ap mums notiek, un kā tas viss notiek, kurā dienā tad Jēzus tiek nogalināts, kad viņš nes šo ziedojumu? Bībele to sauc par sataisamā dienu. Kā mūsdienās to sauc? Tā ir piekdiena. Kāda diena seko? Sabats. Kā šo dienu tagad sauc? Sēsdiena. Ko dara Jēzus šajā dienā? Viņš dus. Viņš tik dusējis pēc radīšanas stāsta, un pēc pestīšanas stāsta viņš atkal dus. Tas ir jāzina tiem, kas iet kopā ar viņu. Kungs, kur lai mēs ejam? Ejam tev līdz, un ejam gan šajā piedzīvojumā, kad vecā dzīve nomirst, ceļamies jaunai, gan arī svinam ar viņu kopā sabatu. Cik bieži vajadzētu svinēt sabatu vienreiz gadā, lieldienu laikā, ja biežāk? Ik nedēļas, te ir tas pastāstīts, sviniet šo piemiņas dienu ne tikai vienreiz gadā, tā kā šodien. Sviniet to katru nedēļu, katru sestdienu šodien. Pareizi saku kontekstā Bībele? Jā, sekojam Jēzumu. Un kas seko rītdien? Augšām celšanās diena. To sauc par pirmo nedēļas dienu. Interesanti, ja mēs paskatāmies rakstos, un paskatāmies, kas notiek, kā šo dienu pavada mūsu priešgājēji mācekļi. Jūs ziniet, kas ir rakstīts Bībelē pa mācekļiem? Ko tad viņi nodarbojas šajā dienā? Kur viņi ir? Jāņa evaņģelija 20. nodaļas 19. pāns paziņo, šī pašā pirmā nedēļas dienā vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka, viņiem miers ar jums. Kā viņi pavada šo dienu? Bailēs. Kas notiek, ja nesam kopā ar Jēzu un nesam šajā draudzībā un mēs aizējam uz pielūksni, uz baznīcu, sestdienās? Kas mums var pārņemt? Bailes, nedrošība, šaubas, vai es neesmu apmaldījies, vai te ir mani īstā vieta? Kas notiks tālāk? Kā ar mani būs turpmāk? Jā, to var redzēt. Un kāpēc bailes? Tāpēc, kad Jēzus ir pēkšņi pazudis no redzes loka. Nevar saprast, kas ar viņu būs tālāk. Un tad, kad viņi uzzina, kad Jēzus viņam sastopas, tas būs rītā stāsts. Es ceru, ka mēs atnāksim, kuri atnāksim uz 10. Uz šo pielūksmu, 11. Ceļiet visas rokas, tas ir īpaši svētki. Pieņemiet lēmumu pieres vietā un sakiet, kur lai es eju? Es rītā kurēju tur, kur gribu Jēzus sastapt. Šeit, šajā vietā, uz pielūksmi, uz šiem īpašiem svētkiem. Jā. Un ziniet, ko mums būtu jāpiedzīvot tajā pirmā nedēļas dienā? Kad mūsu sirdīs ienāk miers. Beigu beigās mēs zinām, kam mēs ticam, kam mēs piederam, kur mēs ejam un ko mēs daram. Es to redzu tajā pirmās dienas notikumā. Tad, kad Jēzus ienāca sirdī. Mazas atsauksmes, varētu teikt, atskatāmies mazliet atpakaļ. Man šis citāts patīk. Viņš, kurš dāvāja dzīves koku Edenē, karājās pie krusta koka Golgatā. Tas pats Dievs, kurš pasludināja radīšanas pabeigšanu pirmajā piekdienā, cieta, pasludinādams, pestīšanu krustā piesišanas piekdienā. Mēs šodien varētu teikt lielajā piekdienā. Rokas, kas izveidoja universu, bija tās pašas, kas caurruptas un asinīm notraipītas, nodrošināja mūžīgu dzīvību tev. Tas man iet pie sirds šis te atzīme. Tas ir tieši tā un atbilst tajā mūsu īpašai vaidzībai šodien. Vēl, dodēties jūs finištais, es gribu pieminēt vēsturiskos priekšgājējus Dānieļa trīs draugus, kuriem arī tika piedāvāts izaicinājums nomainīt dzīvo Dievu pret cilvēciskiem izdomājumiem, filosofiju, slavu un varu, pret sātanisko Dievu. Un viņiem tika pateikts, ja jūs nemainīsties, viņi tika baidīti, ja jūs nemainīsties, tad kas jūs gaida? Uguns ceplis. Viņiem tika draudēts. Un ko tad viņa atbildēja tam ķēniņam, tam varenajam? Mūsu Dievs, ko mēs godājam, var būs izglābt no degošā cepļa, un viņš izglābs no tavas rokas, ak ķēniņi. Bet ja viņš to arī nedarītu, tad tev būs zināt, ak ķēniņi, ka mēs negodāsim tavus Dievus un nepielūksim to zelta tēlu, ko tas uzstādīs. Kas ar šiem cilvēkiem ir? Dievs. Ko mēs ievērojam, kādi viņi ir? Drosmīgi. Viņi mīl Dievu, kā viņi tic. Un rezultātā, kur viņi nonāk? Tajā trakajā ugunī, kas ķēļļus kausē. Pat tie sargi sadeg tūmā, viņi noģībst un paliek tur. Un tad pēkšņi ķēniņš vēro, un ko viņš ierauk tajā krāsnī, trakajā krāsnī, karstajā krāsnī. Hei, tur vēl viens ir blakus. Un interesanti, ko viņš saka, tas ir līdzīgs kam? Cilvēka dēlam. Tas ir Jēzus Kristus. Izrādās, ka viņš kā Dievs jau parādās tajā laikā. Un viņš ir kopā ar tiem, kas godā. Un kādi ir rezultāti, ka viņš izsauc ārā no cepļa? Brīnišķīgi. Nekādas degumas smakas. Vienīgi saites pazudušas. Šie pārdzīvojumi, šīs nebūšanas un šie notikumi, ja mēs sekojam ar viņu kopā, ko mums atnes? Tikai uzvaru un brīvību. Mēs varētu teikt āmen, bet es gribu tomēr atstarīties vēlreiz Liepāju. Citā gadījumā būs citas pilsētas. Kāpēc es viņu atceros? Tāpēc, ka tā persona man nu pat atsūtīja ielūgumu braukt uz Vāciju uz jauniešu semināru. Vācijā tas notiek, es nezinu. Ja kāds ļoti, ļoti gribēja, tas varētu palīdzēt to jautājumu noformēt, bet es personīgi esmu ieinteresēts šeit atrasties Latvijā kopā ar jums. Un tas vēsturiskais stāsts ir tāds, ka toreiz viņa bija vēl tikai meitene ap nu, vidusskolu, tuvojās jau tā vidusskolas noslēgums. Un viņa gribēja nākt uz dievkalpojumu. Māte juriste viņai aizliedza. Nekur tu neies. Viņa sāka, teiksim, latviski šmaukties. Cēlās piecos, kamēr māte gulēja, savāca savas mantiņas, pa logu aizgāja, un draudzē piedalījās, un bija arī muzikanti, spēlēja violu. Viss labi. Un tad vienā vakarā viņa atnākusi tur, un viņa saka, mācītāji, vai tas ir labi, kad es tur tā atnāku uz dievkalpojumu, mātei neziņot, un tā viņa tur mazliet tā piekrāpju. Es viņai saku, klausies, ir bauslis, godā savu tēvu un māti. Tu nedrīkst rīkoties tā, ar necieņu pret savu māti. Tēvs viņai alkoholiķis. Ar to viņa mazreiķinājas, māte juriste. Nu, bet kā? Tad jau viņa man nelaidīs, un es uz Dievu nav netikšu. Tajā sirstiņā ir vēlēšanās iet kopā ar Jēzu. Un kur atrasties sabatos? Dievnamā, pielūksmē. Viņa zina, kur iet, bet nezina, kā. Un ziniet, notiek tā, kad viņa atkal lūdz Dievu, viņa saka, labi, es tagad vairs nešmaukšos, tagad es lūkšu. Un tagad viņa lūdz, a mātei sanāk tā, ka no rīta jāizbrauc laicīgi. Un viņa noteikti zina, kur meita dosies. Uz Dievnamu, uz pielūksmi. Bet viņai tas nepatīk. Un ziniet, ko viņa izdara, varbūt esiet dzirdējuši, varbūt nesiet dzirdējuši. Viņa nopērk govs ķēdi. Nu, ziniet, ar to visu aploku. Viņa tur iemantēja pie gultas to klāt, un viņai uz kājas apsiena kāju un aizslēdz ar atslēgu ciet. Nu, viņai pieķēdētās, ķēdes garumā. Un tagad māte saka, tagad tu vari darīt, ko tu gribi. Nu, protams, viņa to saka tādu ironiju, vai ne? Un ko tad dara meita? Tuvojas laiks, ka jādodas, jā, vēl atstāj to tualietes spainu tur un noliek ēdamo un dzīvo. Visu dienu, kamēr es atgriežos. Vai to veicās? Un meita lūdz Dievu. Un tajā privāta mājā aiz sienas dzīvo mātei brālis. Viņa sauc par onkuli, vai ne, mātei brālis. Un viņa lūdz Dievu un klauvē viņam pie sienas. Tu viņa tiek klāt. Ienāk viņš apskatās, nu, ko tev vajag? Viss kārtībā, turpini, neuztraucies. Nekas jau te notiek, ka tev viss labi. Nu, beidz tā lekties. Paiet laiks un tuvojas tas dievkalpojuma laiks. Viņa atkal lūdz Dievu. Un ziniet, kas ir noticis tajā brīdī pie tā mātes brāļa ir atnācis viens pedagogs, skolotājs, viņa draugs. Un viņš dzird, ka tur klauvē kāds. Viņš saka, ejam skatāmies, ā, tur man māsas meita. Un tagad viņa atnāk, un šis ierauga, kā viņa atrodas, viņš saķer galvu, saka, ārprāts. Tagad taču nav viduslaiki, kā tā drīkst vispār atļauties? Viņš ātri vien atmontē vaļā to ķēdes atslēgu, un viņu palaiž, saka, ej, es personīgi redzēju ar sārtiem vaigiem, viņa paspēja vēl uz dievkalpojumu laiku, atnāc. Priecīgi. Tas bija labs sākums. Nākošā cīņa bija, kad bija jābeidz vidusskola eksāmens sabatā. Tika iejaukta visa Latvija. Tad tie ministrijas pārstāvi teica, jums ir jāmeklē savu vietu zem saules, cīnaties, un viņi tika atbrīvot. Un pats grūtākais, trešais solis bija, viņa stājās institūtā, kur apmāca mūzika, klavierspēli, un iestāja eksāmens ir sestdiena. Es viņai saku, nu, tu esi iedevusi viskārtīgāko darbu. Bet Jēzus Kristus, kuram mēs sekojam, tas ir uzvarētājs. Un mēs lūdzam Dievu kopīgi. Un ziniet, kas notiek? Tā iestāja eksāmenu pieņēmēja saslimst. Vienkārši saslimst un pārceļ šo iestāja eksāmenus uz otru dienu. Tie fakti. Un rezultātā viņa pabeidz šo akadēmiju, iestājās un pabeidz. Šodien viņa aicina nāca uz jauniešu semināru. Vācijā. Jūs liekas, esam jaunietis. Varbūt kāds jaunietis tur grib aizbraukt, piedalīties. Izdomāsim, kā to var izdarīt. Jā, liels, plašs pasākums. Kur, lai mēs ejam? Pie Jēzus Kristus. Un kāpēc pie viņa? Viņam ir mūžīgās dzīvības vārdi. Ja mēs esam to sapratuši, esam to pieņēmuši, tad mūsu sirdis ienāk miers un drošība. Naktīs labā guļam. Labi izguļamies, no rīta pieceļamies, un ko mēs darām no rīta? Slavējam Dievu par nākošo dienu, un mēs zinām, kur tam mūsu ceļš ved. Viņš ved mūsu Tēva mājām. Un tā mēs izvēlamies uzticēties Jēzum Kristum. Ja kāds man grib kalpot, saka viņš, tad lai viņš seko man, jo kur es esmu, tur būs arī mans kalps, un ja kāds man kalpots, to mans Tēvs cels godā. Re, kur tas ceļojums uz Tēva mājām. Rekutas, tie mūžīgās dzīves, vārdu autors, sekosim viņam. Rītdien man patīk ļoti šī aina. Es ticu, ka mans kolēģis Vilnis rītā pastāstīs. Kādā veidā, kā varena būtne, viņš iznāk no nāves varas un paziņo, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tas ir rītdienas stāsts. Bet šodien mēs atbildam uz jautājumu. Kāds bija jautājums mums šodien? Kungs, pie kā mums iet un kāda atbilde? Nu, tikai pie Jēzus Kristus un viņa iedibinātās draudzes. Kurš pieņem šādu lēmumu šodien? Slava Dievam par paceltām rokām, lai Dievs mūs svētī. Āmen.